në kredicionin final tim do ndyqni autoritetet në Victoria shprehen të kujdesshme derisa infeksionet me COVID-19 shënojnë rënje. Sot, votuesit në territorin verioz zgjedhin përfaqësuesit e tyre në parlament dhe në AFL futboll me rregulla australiane, Carlton poshtë Gold Coast me 33 pikë diferencë. Fillojmë lajmet. Mbajtja e maskës për fytyrë do të mbetet pjesë e jetës në Melbourne për disa kohë edhe pasi kufizimet COVID-19 të lehtësohen. Tha kështu Brett Sutton, drejtori i sektorit të shëndetësisë në Victoria. Zoti Sutton thotë se rastet e reja janë rënje dhe se kjo është një gjë premtuese, por kufizimet nuk do të hiqen në tërsi derisa transmetimi infeksioneve në komunitet të zhduket. Autoritetet shëndetësore të Victoriat sot konfirmuan për 13 vdekje të tjera si shkak i pandemisë dhe 182 raste të reja me virusin korona. Ndërkohë që New South Wales ka raportuar 9 raste të reja me COVID-19, kurse qeveria e shtetit zotohet për grante shtesë që kapin shumën prej 45 milion dollar për bizneset e vogla në kufirin me shtetin Victoria. Grantet të bëra të ditura sot do të vijnë në pako prej 5.000 dhe 10.000 dollar në varësi të humbjes ekonomike të shkaktuar nga mbyllja kufirit New South Wales Victoria. Ndërsa në Queensland, 6 raste shtesë COVID-19 janë konfirmuar në qendrën e paraburgimit të tërrinjme në Brisbane, duke bërë që autoritetet shëndetësore të Queenslandit të kufizojnë tubimet e brendshme dhe të jashme në kryeqytet. Ndërkohë që kryeministri Scott Morrison në mbledhjen e djeshme të kabinetit kombëtar u ka kërkuar premierëve të shteteve dhe shefave të ministrave në territore që të lehtësojnë dalim kalimet të ndërkufitare. Një kod i ri për punonjësit bujqësor për udhëtimet ndërkufitare tashmë është arritur, por lëvizja e lirë e tyre nga një shtet në tjetrin ka pak gjasa të ndodhë. Zoti Morrison po kërkon gjithashtu një përkufizim shkencor për zonat me infeksione të larta me COVID-19 në mënyrë që vendimet rreth udhëtimeve ndër shtetet australiane të mos merren mbi baza arbitrare.
Because when you have restrictions that are being placed on people's movement in the country based on
sepse kur keni kufizime që janë vendosur në lëvizjen e njerëzve në vend duke bazuar në asë çfarë është apo nuk është një zonë me infeksion të lartë, ne duhet të përcaktojmë qartë në mënyrë mjekësore dhe shkencore definimin e zonës me infeksione të larta. Raportohet se Tasmania ka vendosur se nuk do të hap kufit e saj përpara 10 vjetorit. Banorët e territorit të Veriut sot votojnë në zgjedhje. Qeveria laboriste shefit të ministrit Michael Gunner është duke u përpjekur të fitojë mandatin e ri qeverisës mes kritikave nga Partia Liberale në territor për menaxhimin e saj ekonomik. Por ka shqetësime për mungesën e pjesëmarrjes në zgjedhjet të popullsisë indigjene. Raportohet se më shumë se 16.000 indigjen nuk janë regjistruar për të votuar. Këshilltara kulturore indigjene Naomi Wilfield thotë se nuk ka mbështetje të mjaftueshme për votuesit autokton.
We got teenagers growing up and they don't know what voting is.
Adoleshentët janë rritur dhe ata ende nuk e dinë se çfarë është votimi. Ne u themi atyre, duhet të votoni sepse kemi nevojë që zëri juaj të dëgjohet. Vjoj me lajme tjera, mjekët rusë kanë dhënë leje që një nga figurat e opozitës ruse, Aleksej Navalni, të transferohet në një spital gjerman. Kritiku i vendosur i presidentit rus Vladimir Putin do të evakuohet nga një spital i Siberis pasi u sëmur për shkak të helmimit të dyshuar. Një aeroplan mjekësor gjerman me një ekip ekspertësh në trajtim të pacientëve në gjendje kome është dërguar nga Berlini me aeroplan. Eksperti i toksikologjisë Alistair Hay thotë se ekzaminimi i sofistikuar është i nevojshëm.
I think really it's in everybody's interest that the family's doctors be able.
Unë mendoj se është në interesin e secilit që mjekët e familjes të jenë në gjendje dhe të kenë mundësi që të japin mendimin e tyre që është në interesin e zotit Navalny. E po ashtu një diagnostikim i pamvarur me të cilin familja do të ndjehet e sigurt dhe mund ta pranoj. Një politikan e opozitës bieloruse po bën thirrje për mijëra punëtorë që të vazhdojnë të protestojnë në fabrika për të rritur presionin për mbajtjen e zgjedhjeve të reja prezidenciale. Svetlana Tikhanovskaja u largua në Lituani pasi sulmit të policisë pas zgjedhjeve kontestuese të Bielorusisë. Ndërkohë bëhet e ditur se qeveria ka ngritur një hetim penal dhe ka marrë në pyetje dy anëtar kryesor të një organi opozitar të sapo formuar të quajtur Këshilli Koordinues. Zonja Tikhanovskaja, e cila është pjesë se këshillit, thotë se Bielorusia kur nuk do të pranoj qeverinë e udhëhequr nga presidenti Aleksandar Lukashenko.
Наша общая цель проста.
Our common goal is simple. We do not want to live anymore.
Čili min I parbašu ne nuk duam të jetojm me frikë dhe gënjeshtra. Ne duam atë që të gjithë njerëzit në botë kanë të drejtën për të jetuar, të drejtën për të mos u rrahur në rrugë, e drejta për të mos u burgosur pa gjyq dhe e drejta për zgjedhje të ndryshme dhe transparente. Prezidenti I Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Donald Trump, ka kritikuar rivalet e tij demokrat duke thënë se ata do të shkaktojnë dëme në ekonomi nëse zgjidhen këtë nëntor. Deklarata e tij vjen pasi të ajtën Joe Biden pranoi kandidaturën e Partisë Demokratike për shtëpinë e bardhë. Zoti Biden është zotuar të shëroj Shtetet të Bashkuara që janë poshtur nga një pandemi vdekjeprruese dhe të ndalë për qarjen e 4 viteve të presidentit Donald Trump. Donald Trump në këtë thotë.
But over the last week, the Democrats held the darkest and angriest and gloomiest convention.
Qëtë javë së fundi, demokratët mbajtën kongresin e tyre më të zymt në historinë amerikane. Ata kaluan 4 ditë duke sulmuar Amerikën se është raciste dhe një vend I të mërshëm. Është koha për të hedhur poshtë të zemrimin dhe urrejtjen e Partisë Demokratike. Ne për para nesh kemi zgjedhjet më të rëndësishme të jetës sonë. Shprehet Trump. Shefi I Organizatës Botërore të Shëndetit, Tedros Adhanom Ghebreyesus, thotë se shpreson që kriza koronavirusit mund të përfundojë në më pak se 2 vjet. Zoti Ghebreyesus thotë se shpreson që përpjekjet ndërkombëtare mund të eliminojnë virusin më shpejt se sa gripin spanjoll, që goditi në vitin 1918 dhe u deshën 2 vjet për t'i dhënë fund. Më shumë se 22.8 milion njerëz deri tani janë infektuar nga koronavirusi në gjithë botën me 790.000 vdekje të shënuara.
Of course, with more connectedness, the virus has better chance of spreading.
Sigurisht, në një botë të hapur, me shumë lëvizje, virusi ka një shansë më të mirë për të përhapur. Ai mund të lëviz shpejt, por në të njëjtën kohë ne kemi gjithashtu teknologjinë për të ndaluar atë dhe një urin për të ndaluar atë. Ne kemi një disavantazh, globalizmin, afërsin lëvizjen e lirë në planet, por kemi edhe një avantazh në të mirën tonë. Kemi teknologji të avancuar, thotë Ghebreyesus. Libani ka miratuar një bllokim të pjesëshëm dy javor dhe një shtetërthim ndalim lëvizje gjatë natës pas raporteve se numri infeksioneve me COVID-19 në Beirut është në rritje të madhe. Të njëjtën, Libani konfirmoi rritjen më të madhe ditore me rastet e reja COVID-19. 600 raportuan vetëm dje duke e quar totalin në gati 11.000. Pas shpërthimit vdekjeprues ku humbën jetën rreth 180 njerëz në 4 gusht, vendi është duke luftuar të përmbaj përhapjen e virusit në spitalet e mbi popullora. Biznese si qenë restorantet, klubet e natës dhe shitësit me pakisë të rrobave janë detyruar të mbyllen, ndërsa një shtetërthim është në fuqi nga ora 6 të mbrëmjes deri në orën 6 të mëngjesit. Iniciativa australiane për të rekrutuar punëtorë sezonal nga rajoni paqësorë dhe Timorit Lindor ka rifilluar. Qeveria federale thotë se ka arritur një marrëveshje me shtetet dhe territoret australiane për të rifilluar programin e punonjësve sezonal dhe skemën e punës për rajonin e paqësorit. Skema është projektuar për të mbuluar mungesën e punëtorëve në zonat rurale dhe rajonale të Australisë. Skema në fjalë u pezullua në mars për shkak të kufizimeve të udhëtimit COVID-19. Në një deklaratë, qeveria thotë se gjendja shëndetësore dhe periudhat e karantinës do aplikohen për punëtorët e ardhur për të mbrojtur shëndetin australianëve dhe punëtorëve të paqësorit. Kalojmë në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dolar australian sot këmbet me 75 lekë shqiptare, 60.5 cent euro, 71.6 cent dolar amerikan dhe 37.2 denar Macedonas. Sport, ndalim në EFL, futbol me regullë australiane, Carlton ende mban gjallë shpresat për të shkuar në finale pas imposhtit Gold Coast me 33 pik diferencë. Carlton tani zëvendin e 9 në tabelin e renditjes dhe ka të njëtat pik sikur se skuadra Melbourne-it që pozicionohet një vend më lartë në tabelë. Në anën tjetër, kryesia e EFL pritet gjatë ditëve në vijim të konfirmoj se ku do të zhvillohet finalja e madhe këtij viti. Shefi i EFL, Gillon McLaren, planifikon të njoftojë se ku do të mbahet finalja e madhe e vitit 2020 javën tjetër. Ai thotë se finalja do të jetë sfiduese për të mbajtur në shtetin Victoria. Ekzistojnë spekulime se Brisbane mund të jetë shteti preferuar alternativ ose Perth. Moti, temperaturat shënuar sot në kryshtet australiane janë Sydney 8-16, Melbourne 6-12, në Brisbane 11-23, në Perth 9-21, në Adelaide 7-13, në Canberra 1-7, Hobart 3-9 dhe Darwin 22-33. Për nesër biroja parashikon këto temperatura në Darwin 22-33, pra temperatura një, sikur se sot në Perth 9-21, në Adelaide 7-13, në Melbourne 6-12, në Hobart 3-9, në Sydney 8-16, në Canberra 1-7 dhe në Brisbane 11-23. Në pushtetet e përzgjedhura ballkanike të panuara nga shqiptarët sot do shënoj këto temperatura: Prishtinë 14-28, në Tiranë 19-35, Shkup 17-31 dhe Ulqin 21-31. Do që të edicionin informativ.